Подкасты «Радио Свобода».
Чым могуць дапамагчы Беларусі дэпутаты парламентаў розных краін, якія сабраліся ў Берліне? Ці вырашыла каманда Святланы Ціхановскай дамагацца далучэння да еўразвязу і што можна зрабіць для гэтага ў цяперашніх умовах? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі дарадца Святланы Ціхановскай Франа Квячорка. Франок, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць з намі. Скажыце, чаго ўдалося дасягнуць Святланы Ціхановскай падчас гэтай паездкі ў Нямеччыну?
Самае важнае гэта стварэнне альянсу груп за дэмакратычную Беларусь. Больш чым 20 дэпутатаў з розных краін Еўропы прыбылі ў Берлін. І гэтыя дэпутаты будуць працаваць у сваіх нацыянальных парламентах, каб вырашаць пытанні беларусаў у выгнанні, вырашаць пытанне санкцыяў, дапамогі незалежным медыям. Гэта нашы адвакаты ў кожнай еўрапейскай краіне. А другая важная задача – гэта прыняць рэзалюцыі ў нямецкім Бундэстагу. Гэта адна з самых моцных рэзалюцый, якую і Нямеччына, і любыя іншыя еўрапейскія краіны прымалі пасля 2020 году. Яна паказвае падтрымку еўрапейскаму выбару Беларусі. Яна заклікае да супрацы з дэмакратычнымі сіламі і кабінетам. Яна гаворыць пра падтрымку беларусаў у выгнанні. Гэтая рэзалюцыя можа адкрыць для нас шмат дзвярэй у супрацы з нямецкім урадам. Мы гэтую рэзалюцыю дашлем і іншым еўрапейскім урадам, каб яны прынялі рэзалюцыі такія ў Францыі, ў Італіі і ў іншых дзяржавах.
У сувязі з сённяшняй рэзалюцыяй Бундэстагу наконт Беларусі, якой падтрымкі ад нямецкага ўраду, ад нямецкіх палітычных колаў хацела б каманда Святланы Ціхановскай?
Нямеччына ўжо шмат робіць. Нямеччына зараз падтрымлівае праграмы рэабілітацыі для палітвязняў, якія выйшлі з турмаў, падтрымлівае санкцыі супраць рэжыму, хоць там ёсць лазейкі, фінансуецца шэраг незалежных медыяў, грамадскіх ініцыятываў, культурных арганізацый, выдаюцца візы. Што можа зрабіцца, гэта выдача пашпартоў замежніка. Такой практыкі ў Нямеччыны не было. І зараз мы спадзяемся, яна адновіцца, Нямеччына будзе выдаваць і доўгія віды на жыхарства, і пашпарты замежніка беларусам, якія тут знаходзяцца. Гэта супраца па культурніцка-асветніцкай лініі, каб беларусам давалі стыпенды на навучанне ў Нямеччыне. Мы спадзяемся, што Нямеччына падтрымае еўрапейскі выбар для Беларусі. І мы ўжо зараз прагаварылі ўдзел дэмакратычных сілаў у шэрагу івэнтах на ўзроўні нацыянальным, федэральным нямецкім, але і на ўзроўні агульнаеўрапейскім. Ну і закрыццё шчылінаў. Сёння ішла гаворка з дарадцам па нацыянальнай бяспецы канцлера Шольца, каб закрыць шчыліны, памяняць палітыку Нямеччыны, каб рэжым не мог абыходзіць санкцыі, уведзеныя ў развязам у дачыненні да Беларусі. Гаварылі з Міністэрствам унутраных справаў пра тое, каб Нямеччына не выдавала па запытах Інтэрпола, якія накіроўвае рэжым людзей у Беларусь. Гэтага не будзе адбывацца. Гаварылі пра запуск фармату супрацы паміж Нямеччынай і нашай краінай дэмакратычнымі сіламі, нешта кшталту стратэгічнага дыялогу, які быў запушчаны ўжо са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў снежні будзе і з еўрапейскім звязам кансультатыўнай групай. Гаварылі таксама сёння была сустрэча з кіраўніцай офісу Google і YouTube у цэнтральнай усходняй Еўропе пра тое, каб прапускаць беларускамоўны контент на рэкламу. Таксама правесці нейкую канферэнцыю пра тое, што тэх-кампаніі могуць зрабіць для дэмакратыі ў Беларусі. Ну і з міністркай замежных справаў гаварылі пра падтрымку беларусаў, якія жывуць у Нямеччыне, пра падтрымку беларускіх добраахвотнікаў, ну а таксама пра пашырэнне практыкі выдачы візаў. І так, яны зараз ёсць таксама, але вельмі цяжка зарэгістравацца. Ёсць канкрэтныя прапановы па тым, як спрасціць атрыманне. Самае важнае, каб тыя беларусы, якія уцякаюць ад пераследу, каб яны адчувалі сябе бяспечна, каб яны маглі працягваць сваю дзейнасць з Нямеччыны. І Нямеччына ў гэтым таксама зацікаўлены. І Бундэстаг з'яўляецца нашым галоўным, магчыма, такім найбольш актыўным саюзнікам. І тут усе палітычныя партыі, акрамя, магчыма, альтэрнатывы для Нямеччыны, яны падтрымліваюць цвёрдую пазіцыю ў дачыненні да рэжыму і падтрымкі дэмакратычных сілаў. І мы будзем праз Бундэстаг, а таксама праз федэральны ўрад дабівацца стварэння такой цэльнай, доўгатэрміновай, комплекснай стратэгіі па вырашэнні беларускага пытання.
Дякую, Франак. З нами на сувязі з Нямеччини був дарадца Святлани Ціхановської Франак Вячорка. А неузабаві до нас долучиться Валер Ковалєвський, представник Святлани Ціхановської у міжнародних справах. Господар Валер, добрий день.
Добрий день, дякую за запрошення.
Святлана Ціхановська виступила у Берліні на зустрічі депутатів, представників різних парламентів. Тепер групи в підтримку демократичної Білорусі є у парламентах 22 країн світу. І ось що вона в приватності сказала, я процитую. «Для нас європейський зв'яз – єдина альтернатива русскому світу. Світу гвалту, несправедливості і тиранії. Тільки у європейському зв'язі Білорусь може заховати незалежність і гарантувати добробит своїм громадянам». Подобні ж речі Світлана Тихановська казала і в інтерв'ю «Свободі» відносно недавно. Ці значить гэта, што каманда Святланы Ціхановскай ўжо вырашыла, што Беларусь павінна ісці ў развяз і будзе дамагацца гэтага ўжо ў цяперашніх умовах.
Так, і гэтае рашэнне было прынята яшчэ ў жніўні, якраз напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь» палітычныя сілы сабраліся для таго, каб прыняць гэтую дэкларацыю аб тым, што нашай мэтай з'яўляецца далучэнне Беларусі да еўрапейскага звязу. На пачатку верасня Карантынная рада таксама прыняла адмысловую рэзалюцыю, якой прапісала даволі падрабязна тыя крокі, якія можна будзе зрабіць і якія выгоды ад гэтага можа атрымаць Беларусь ужо сёння. Сапраўды, як ужо вы казалі, тое, што Беларусь не можа захоўваць на сённяшні дзень той фармат адносін, які склаўся з Расіяй. Гэта проста небяспечна для самой беларускай дзяржавы і для беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Таму натуральным чынам мы думаем пра то, якім, што трэба зрабіць для таго, каб захаваць нашу дзяржаўнасць і для таго, каб захаваць нашу нацыянальную ідэнтычнасць. І ў гэтым сэнсе еўрапейскі звяз – гэта тое самае месца, тая самая прастора, якая дазволіць нам заставацца самімі сабой, захоўваць нашу дзяржаўнасць, умацоўваць нашу нацыянальную ідэнтычнасць.
Можна сказаць, што ў цяперашняй Беларусі ўжо шмат гадоў немагчымыя апытанні грамадскай думкі. Тым не менш, тыя апытанні, якія існавалі, паказвалі, што большасць беларусаў не выступае за далучэнне да еўрапейскага звязу. Што можна з гэтым зрабіць? І, на вашу думку, ці памяняліся гэтыя настроі цяпер, хоць гэта магчыма і нельга адсачыць?
Ну, все ж таки, варта адзначыць, што папулярнасць тэмы далучэння да еўрапейскага звязу ўвесь час расла, і на момант пратэстаў 20-го году гэтая тэма збірала ўжо прыкладна 40% галасоў беларусаў, якія выступалі менавіта за еўрапейскую інтэграцыю. Калі параўноўваць гэта з лічбамі пра інтэграцыю з Расіяй, то я думаю, што гэта досыць станоўчая траекторыя ў меркаваннях беларусаў. Адзначаем тое, што прыкладна 34% беларусаў заўсёды выступалі, толькі 34% беларусаў выступалі за інтэграцыю з Расіяй, поўную інтэграцыю. Гэта азначае, што беларусы з прыязнасцю глядзяць на перспектывы далучэння да еўрапейскага звязу. Адзначу тут, што ніколі фактычна ў Беларусі не было некай масавай кампаніі інфармацыйнай на тэму таго, што такое еўрапейскі звяз і што ён можа даць беларусам у перспектыве. Із эканамічных меркаванняў, із палітычных, із дзяржаўных меркаванняў. Мы толькі можам уявіць, які будзе водгук у беларускага насельніцтва, калі мы будзем расказваць пра перспектыву еўрапейскай інтэграцыі і будзем расказваць пра тыя выгоды, якія чакаюць беларусаў на гэтым шляху. Я ўпэўнены, што абсалютная большасць будзе выступаць менавіта за такі выбар.
Беларусь цяпер знаходзіцца пад кантролем рэжыму Лукашэнкі, а не кабінету Ціхановскай. Што можна зрабіць ужо цяпер у цяперашніх умовах, каб наблізіць далучэнне Беларусі да еўразвязу?
Так, сапраўды, маем сітуацыю такую, што нібыта нельга нічога зрабіць, але гэта толькі на першы погляд. Мы можам зараз ужо рыхтаваць неабходныя заканадаўчыя акты. Мы можам вывучаць тыя за і супраць еўрапейскай інтэграцыі, якія нам дазволяць зрабіць такі цвярозы аналіз, якія змогуць нам вызначыць таксама захады для таго, каб забяспечыць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, бо гэтае перспектыўнае далучэнне да еўрапейскага звязу не павінна быць за кошт нацыянальных інтарэсаў. Мы тут кажам і пра эканамічную сферу, і сацыяльную сферу. То бок, зараз мы можам распачаць такую працу, якую, в прынцыпе, можна сумірваць у дакуменце пад назвай «Пагадненне аб асацыяцыі». Гэта неабходны этап для ўсіх краін, якія рухаюцца па шляху еўрапейскай інтэграцыі. Там ёсць палітычная частка, там ёсць і вельмі падрабязная, вельмі грунтоўная эканамічная частка. І гэта тая праца, якую зараз мы маглі б рабіць. Дадам да гэта, што ўжо зараз можна рыхтаваць кадры для таго, каб забяспечваць еўрапейскую інтэграцыю з самой Беларусі, тыя спецыялісты, якія будуць працаваць у самых розных галінах і дапамагаць нам набліжаць Беларусь да еўрапейскіх стандартаў і ў плане законадаўства, эканамічнага, фінансавага, але таксама казаць і пра тыя дэмакратычныя інстытуты, якія павінны абавязкова прысутнічаць у Беларусі для таго, каб рухацца ў бок Еўропы. Мы кажам тут пра вяршэнства права, мы кажам пра правы чалавека, мы кажам пра роўнасць, мы кажам пра незалежную судовую сістэму, павагу да правоў чалавека. На то бок працы нам прастаіць зрабіць вельмі-вельмі шмат, і не думаю, што нам ёсць сэнс губляць час, трэба распачынаць гэтую працу ўжо зараз.
Вы ў мінулым месяцы казалі, што прадстаўнікі каманды Ціхановскай практычна не маюць кантактаў з прадстаўнікамі нават расійскай апазіцыі. Я тут вас працытую. Мы не пачулі ад расійскіх дэмакратычных сілаў, што пасля пераменаў Расія адмовіцца ад каланіяльнай палітыкі. Ці ёсць у Расіі нейкія палітычныя сілы, якія маглі б патэнцыйна стаць саюзнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў?
Ну, на сённяшні дзень я не магу назваць такіх сілаў. І калі казаць ўжо пра шырокі фронт, калі казаць пра грамадскасць расійскую ў прынцыпе, то мы таксама не пабачылі нейкіх актыўных дзеянняў па супрадзенню ўмяшальніцтва Расіі ва ўнутраныя справы Беларусі. Это не проста ўмяшальніцтва, это ўжо спроба падпарадкаваць Беларусь, узяць Беларусь пад свой кантроль. Асабліва гэтыя працэсы паскорыліся пасля пачатку ўварвання ва Ўкраіну. Не бачым мы гэта актыўнае супрацьдзеянне ні з боку грамадскасці, ні з боку палітычных сіл Расіі. Таму прыглядаемся. Зноў жа, мы не пабачылі нейкіх выразных і супольных, кансалідаваных, салідарных заяваў ад дэмакратычных сіл Расіі пра тое, што яны адмаўляюцца ад палітыкі каланіялізму, імперыялізму Расіі датычна яе суседзяў, не толькі Беларусі, але і іншых краін, якія атачаюць Расію. Таму я думаю, што на сённяшні дзень расійскім палітычным сілам грамадзянскай супольнасці таксама варта было б зрабіць нейкую хатнюю працу, парэфлексіраваць, падумаць пра тое, куды яны хочуць прыйсці і якім чынам яны хочуць будоўваць адносіны са сваімі суседзямі.
Ці значыць гэта, што дэмакратычныя змены ў Беларусі магчымыя толькі калі Расія альбо радыкальна аслабне, альбо нават распадзецца?
Ну, я думаю, гэта далёка не ўсе сцэнарыі, па якім Беларусь можа быць вызваленая ад дыктатуры і ад расійскай ваеннай прысутнасці. Сам беларускі народ захоўвае вельмі значны пратэстны патэнцыял. Па-за межамі Беларусі у нас ёсць вельмі сур'ёзныя саюзнікі, партнёры, якія нам дапамагаюць на гэтым шляху, каб вызваліць Беларусь, зрабіць яе дэмакратычнай, зрабіць яе сапраўды незалежнай. То бок у нас ёсць дастаткова патэнцыял, дастаткова рэсурсаў, каб зрабіць гэта. Разам з тым мы, канешне, не можам забывацца пра тое, які жорсткі на сённяшні дзень склаўся рэжым Лукашэнкі, і ён падтрымліваецца менавіта Расіяй. Менавіта Расія забяспечвае яго працяг існавання як кіраўніка краіны, того чалавека, які кантралюе сітуацыю ў Беларусі на сённяшні дзень. Але гартуемся, рыхтуем, накапліваем сілы, развіваем нашы адносіны з нашымі найбліжэйшымі партнёрамі, з еўрапейскімі суседзямі. Абавязкова той момант, калі наш патэнцыял будзе значна большы за лукашэнкаўскі ці расійскі, ён абавязкова прыйдзе.
Сёння Светлана Ціхановская цяпер знаходзіцца ў Нямеччыні, і сёння нямецкі Бундэстаг прымае рэзалюцыю па Беларусі. І два асноўныя пункты, на якія я звярнуў увагу, ну, гэта вызваленне палітвязняў, патрабаванне вызвалення палітвязняў, а таксама зварот да Расіі з асцярогай не інкарпараваць, не паглынаць Беларусь. На вашу думку, чым можа дапамагчы Нямеччына беларускім дэмакратычным сілам, і як можна вось гэтую рэзалюцыю напоўніць нейкімі канкрэтнымі палітычнымі крокамі з боку нямецкіх палітыкаў?
Так, я б звярнуў увагу тут менавіта на пазіцыю нямецкага Бундэстагу, што да ўмяшальніцтва Расіі ў беларускія справы. фактично ми маємо таку найбільш виразну, найбільш моцну політичну позицію нашого заміжного партнера по тих незаконних діяннях, які уживає Росія супраць Білорусі, незалежної держави, з її національною ідентичністю, з її національними інтересами. Вельми важна для нас працягнуць гэтую серыю, каб іншыя краіны далучаліся да гэтага голасу, каб яны патрабавалі ад Расіі спыніць тое, што яны робяць, і каб былі да гэтага яшчэ далучаліся і практычныя дзеянні. Мы тут кажам таксама і пра санкцыі супраць Расіі за тое, што яны робяць у Беларусі. Да гэтага часу гэта не адбылося, але гэта тое, што можна зрабіць. І гэта тое, што на самай паверхні. Бо прызнанне таго, што Беларусь імкліва губляе сваю незалежнасць, свой суверэнітэт, яно прысутнічае. Што да пытання пра тое, што Германія можа зрабіць для беларусаў, для беларускага грамадства, для дэмакратычнай сілы Беларусі, то гэта цэлы набор дзеянняў, і яны вельмі падрабязна прапісаныя ў гэтай рэзалюцыі Бундэстага. Мы кажам тут і пра падтрымку дзеянняў беларускага дэмакратычнага руху па вызваленні нашай краіны. Мы кажам таксама і пра дапамогу ў вырашэнні тых праблем, з якімі сутыкнуліся беларусы у выніку вымушанага ад'езда з нашай краіны. Міграцыйная праблематыка захоўвае сваю актуальнасць, сваю вастрыню. І тут у Германії є шмат ресурсів для того, щоб допомогти нам вирішати ці проблеми і стати тим лідером у цих процесах у рамках Європейського зв'язу, який задасть тон і для інших країн. Звісно, ми віддаємо належне Литві і Польщі, які прийняли найбільшу кількість білорусів після 20-го року, але вельми шмат білорусів розселилися по всім Європейським зв'язі і в інших країнах. І тут ми означаємо минуту таку вельми моцну і виразну позицію Бундестага. Розуміємо, що у політичній системі Германії парламент відігрує вельми важну роль. І ті рекомендації, які ми зараз бачимо у резолюції, ми будемо працювати над тим, щоб вони стали практичними рішеннями уже виконавчої влади Германії.
Швеція днями призначила представницю, дипломатичну представницю при Білоруської демократичної супольності за межою. З вашого досвіду дипломата, були такі прецеденти для інших країн?
Так, такі прецеденти були. Ми вельми вдячні Швеції за гэты крок. Фактично, гэта долучає спадарня Йоханссон долучається до інших таких спеціальних посланників із Франції, із Естонії, із Польщі. На підході рішення подобне у Злучених Штатах, де зараз розглядається кандидатура на спеціального посланника. Це все означає те, що є признання Світлани Ціхановської як легітимного лідера білоруського народу. Відповідно, Лукашенко займає свою посаду незаконно. Разом з тим, вельми важливо, що міністр заміжних справ Швеції сказав у інтерв'ю Радіо Свобода про те, що він розглядає Білорусь менавіта як потенційна сябра Європейського зв'язу. Для нас вельми важливий цей європейський голос, що не тільки білоруси кажуть про долучення до Європейського зв'язу нашої країни, але так само і самі чальці Європейського зв'язу глядять на це приязно, розглядають це як абсолютно реалістичну перспективу.
Апошнім часом Олександр Лукашенко крху змягчив риторику відносно Європейського зв'язу і навіть каже, що готовий відновляти відносини, закликає відновляти відносини, правда, при цьому так само і лає некоторі європейські країни. Чи бачите ви з боку частки європейських політиків готовність знову, так би мовити, нормалізувати відносини з режимом Лукашенки?
Абсолютно немає такої готовності. Всі добре пам'ятають, як шмат кроць Лукашенко підманював, робив некі обіцяння, запевнення, які ніколи не становилися реальністю. Це було відбувалося фактично від самого початку керування Лукашенки, і тепер уже європейські політики, західні політики в цілому, вони не вірять словам Лукашенка, тим більше, що він у будь-який момент може справді зробити практичні дії, які будуть розглядатися як становчі. Наприклад, випускати політичних зневолених, спиняти репресії. Чи навіть самий мінімум, що можна зробити, це спиніть тиск на політичних зневолених, які зараз уже знаходяться у турмах, дозволіть їм доступ до медицинської допомоги, до зустріч з адвокатами чи з сваяками. А тое, што мы бачым, якраз паказвае сітуацыю наадварот. Тое, што гэты ціск пагаршаецца, што цэлы шэраг палізняволеных не маюць увогуле ніякіх камунікацый са знешнім светам, ніхто не ведае пра іх лёс, пра іх медычны стан. І гэта ўсё не выпадковасць, гэта тыя дзеянні, па якіх на сённяшні дзень судзяць Лукашэнку не толькі беларусы, але і заходняя супольнасць.
Мы з вами размаўлялі ў жніўні пра так званы пашпарт новай Беларусі, пра дакументы, якія дазволяць падарожнічаць з тым беларусам, якія страцілі афіцыйныя дакументы ўжо і не маюць магчымасці іх аднавіць праз нейкую небяспеку, напрыклад. І тады вы сказалі, што да канца году разлічваецца на тое, што будзе фізічны ўзор гэтага дакументу, і тады пачнецца кампанія па прызнанні гэтага дакументу. Ці ўсё ідзе паводле вашага плану?
Усё ідзе па нейкім плане. На жаль, тэрміны трохі сунуліся. Па аб'ектыўных прычынах нам трэба было вырашыць пытанні з аўтарскімі правамі. Зараз мы на этапе падпісання кантракта аб размяшчэнні замовы на матэрыялы, якія неабходныя для вырабу ўзораў гэтых дакументах. Спадзяюся, што ўжо ў найбліжэйшыя дні гэтая задача будзе выкананая, і мы зможам размясціць гэтую замову. А разам з тым, паралельна, мы працуем над стварэннем органа выдачы, тое месца, якое будзе займацца ўсімі аперацыямі па выдачы дакумента, ад прыёма заявак, верыфікацыі іх, да вырабу самых дакументаў, якія ўжо будуць персаналізаваныя, да таго, каб бяспечна захоўваць персанальныя даныя людзей, якія атрымліваюць гэтыя пашпарты. Але адначасова мы вядзем і кампанію па прызнанню. Так, гэта яшчэ не наўпроставы запыт на тое, каб беларускі пашпарт прызнаваўся, але мы інфармуем нашых партнёраў пра тое, што гэты праект прасоўваецца далей. Мы вывучаем іх меркаванне пра гэта, атрымліваем зваротную рэакцыю, рыхтуем іх да таго, што мы абавязкова будзем рухацца надалей і што той дзень, калі мы звернемся да іх з запытам пра прызнанне, абавязкова прыйдзе. Мы разлічваем на тое, што ў першым квартале наступнага года, я думаю, што да канца сакавіка гэта цалкам рэалістычна зрабіць, што ўжо будуць першыя сапраўдныя пашпарты.
А ці атрымалася ў вас нейкую забыць падтрымку ад новых палітыкаў, новых, магчыма, кіраўнікоў дзяржаў ці нейкіх палітыкаў у выканаўчых структурах нейкіх дзяржаў ад жніўня? Ці маеце вы новых саюзнікаў?
Я б сказаў так, тое, што гэтая размова праводзіцца з вельмі шырокім кругам краін. Нам важна інфармаваць гэтыя ўрады ўжо зараз. Да гэтага часу мы не атрымалі адмоўнай рэакцыі на нашыя запыты. Ёсць зацікаўленасць, ёсць разуменне таго, чаму гэта робіцца. І тут трэба адзначыць, што той знакаміты, сумна знакаміты консульскі ўказ Лукашэнкі, ён яшчэ больш пераконвае ўрады заходніх краін у тым, што гэта неабходнае дзеянне. Тое, што гэты пашпартны праект, насамрэч, ён грунтуецца на рэальнай патрэбе беларусаў у такой падтрымцы. Ну і тым больш, што гэта ўсё злучаецца з усведамленнем таго, што менавіта Светлана Ціхановская з'яўляецца легітымным прадстаўніком беларускага народа, што той урад, які яна стварыла, ён сапраўды вырашае праблемы беларусаў, якія перад імі стаіць. Таму тут пытанні і тэхнічнай падтрымкі, і юрыдычнай падтрымкі, але таксама і палітычнай падтрымкі для намаганняў спадарані Ціхановскай на тым шляху, які яна абрала да вызвалення Беларусі, але таксама і вырашэння практычных праблем, якія стаяць перад нашымі людзьмі.
У дэмакратычных краінах рэгулярна мяняецца ўлада. Вось цяпер у Польшчы адбыліся выбары, і, відаць, будзе новы ўрад. На вашу думку, ці зменіцца палітыка польскага ўраду адносна Беларусі?
Тое, што Польшча зрабіла для беларусаў пасля 20-го года, проста неацэнна. І мы, канешне, вельмі ўдзячныя за гэтую дапамогу. Мы будзем імкнуцца да таго, каб захоўваць гэты ўзровень і палітычнага ўзаемадзеяння, і вырашэння практычных праблем. Ёсць гэтыя пытанні, якія мы абмяркоўваем, якія мы спрабуем вырашаць у канструктыўным, пастаянным руслі. Гэта у тым ліку міграцыйныя, напрыклад, праблемы. На гэтае пытанне адукацыі на беларускай мове. Мы разглядаем гэтую прыход новага ўрада, што ён захавае пераемнасць у палітыцы, што да Беларусі. І там, дзе магчыма, мы будзем развіваць нашыя практыкі, насычаць нашу павестку двухбаковых дачыненняў для таго, каб роля Польшчы у падтрымцы намаганняў беларускага народа заставалася высокай.
Ну і апошнє питання. Ви тепер розмовляєте з Львова. Чи змінилися за апошні місяці відносини поміж командою Тихановської і владами України? Чи вдалося вам наладити нові зв'язки?
Я б сказав так. Ми вийшли на певне плато у наших відносинах. Ми чуємо шмат становчих комунікацій з боку президента Зеленського, з боку офіційних особ українського уряду. І це дуже важливе досягнення. Ми ведаємо, що були і інші приклади з недавньої історії. Для того, щоб рухатися далі, щоб вийти на новий узровень відносин, нам треба провести ще більше праці і на експертному узровні, і з представниками Верховної Ради, з народними делегатами, депутатами Верховної Ради. Ну і, звісно, імкнемося розвивати наші відносини із виконавчою владою, з Офісом Президента, з Міністерством заміжних справ, з іншими структурами, для того, щоб умацовувати далі цей довір, для того, щоб шукати некі нові сприяльні моменти, для того, щоб вивести наші відносини на новий політичний узровень.
Дякую. З нами на зв'язку був намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, представник Світлани Тихановської у міжнародних справах Валер Ковалєвський. Ви глядзелі падзею і каментар на канале «Свабода Прэміум». З вами быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.